бесед Анстерда. Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстан үкіметі сырт елдерден келетін азық-түлік тауарлары мен медициналық құрал-жабдықтарды әкелетін кәсіпкерлер үшін санитарлық жаңа ережелер енгізді. Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында тұратын қазақтардың Қазақстанға оралуын тасы қайта оянғаны жайлы қазақтар әлемде айдарынан тыңдайтын боластар. Және Қазақстанның бірқатар аумақтарында электр көзінің бағасы жыл бағасынан бері 2 теңгеге көтерілгені жайлы айтамыз. Сонымен қатар өмірі ерімдер айдарының кейіпкері, жол апатына ұшыраған ақтолқын көбеген қызы, күйікке шалынған бет-аузына операция жасатып, ұстаз болуды мақсат еткені жайлы тыңдайтын боластар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Сонымен құрметті тыңдаушым, жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайын. Қазақстан үкіметі сырт мемлекеттерден келетін азық-түлік тауарлары мен медициналық құрал-жабдықтарды әкелетін кәсіпкерлер мен тауар өндірушілер үшін жаңа ережелерді қамтитын қаулы қабылдады. Мамандар бұл қаулы жұқпалы аурулар мен уланудың алдын алу үшін қабылданып отыр дейді. Өйткені жаңа ережеде санитарлық талаптар күшейтілген, ал кейбір кәсіпкерлер талаптың күшеюі тек олардың жұмысына кедергі келтіріп қана қоймай, тауар бағасының өсуіне де әкеліп соғады дейді. Тұтынушылар болса, талап күшейгенін қалайды. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанға басқа мемлекеттерден әкелінетін азық-түлік пен медициналық жабдықтар жаңа ереже бойынша санитарлық талаптарға сай болмаса және құжаттары түгел болмаған жағдайда әкелуге тыйым салынады. Бұл ереже отандық өндірушілерге де қатысты. Алайда кәсіпкерлер кеден асып келетін тауарлардың талаптарға сай бола бермейтінін және толық тексерілмей келетінін жасырмайды. Гүлмира есімді бойжеткен гипермаркетте азық-түлік тауарларының ішінде жәндік кездестіргенін айтады. Ал үкімет қабылдаған жаңа ереженің талабына сай шет мемлекеттерден келетін тауарларда жәндіктердің, кеміргіштердің болмауы шарт.
Бір үлкен гипермаркетте барған кезде дәнді дақылдар тұратын бөлікте, фуд сататын жерде рожки, мен күріш алғым келді. Сонда жаңағы күріштің ішінен құрт табылды. Мен таңдап жатқан соның ішінен жаңағы бір упаковкасында құрт табылды. Ешқандай, яғни продавецінде менің де кінәсі жоқ деп.
Кейбір кәсіпкерлер тексеру күшейгенімен сырттан келетін тауарларға санитарлық талаптың күшеюі отандық өндірушілердің тауар айналымы үшін қолайлы болуы мүмкін дейді. Хлебная традиция компаниясының сату бөлімінің бастығы Жасұлан Жарегенов қабылдаған қаулыда қосымша құрал-жабдықтарды сатып алуды міндеттемейтін болса, тауар бағасы көтерілмеуі мүмкін деген пікір білдірді.
Кәсіпкерлердің алдына қойылатын белгілері көп, шарттары көп. Мен ойлаймын, мына санитарлық нормалар обязательно сақталу керек. Қалған алып тастаса, салық жағынан, өрт сөндірушілер жағынан кішкене послабление болса, мен оған келісуші едім. Мен санитарлық нормаларды біз постоянно сақтаймыз. Қалғандарды, конечно, не желательно, чтобы қайта-қайта келіп тексерсін. Каждый раз анауың дұрыс емес, кептігін тигізбейді, егер норманы сабылдай етсек бәріміз.
Қазақстанда кәсіпкерлер мемлекет тарапынан тексерулердің көптігін алға тартып отыр. Сонымен қатар олар құжат жинауда да көптеген қиындықтарды бастарынан өткізетінін айтады. Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Тимур Насханов мемлекет тарапынан қойылатын талаптың күшейтілуі кәсіпкерлер жұмысына кедергі келтіреді дейді. Оның айтуына қарағанда, кәсіпкерлер мемлекет тарапынан ешқандай көмек алып отырған жоқ. Сондықтан ол мемлекет қатаң талаптар қою үшін кәсіпкерлерге көмектесу қажет деген пікір білдірді.
Тексерушілер жетіп жатыр шекарада. Ол жаңағы ветеринарлық бақылау, сосын санитарлық эпидемиялық бақылау бар, сосын фитосанитарный бақылау деген бар. Бәрі соны тексеріп жатыр. Ең алдымен бұл жақтан мақсат сол ғой. Мен саған рұқсат беремін, мен саған рұқсат бермеймін. Мен маған төлейсің, төлемесең онда сен өткізбеймін дегендей сияқты. Тағы да бір кедергі кәсіпкерлерге. Шығарып жатқан өнімдерін, сатып жатқан заттарын бағасын төмендетпейді, қайта көтереді.
Қазақстан үкіметі қабылдаған қаулыға байланысты Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз хатшысы Алмагүл Әбенова нақты ақпарат болмағандықтан жауапты кейін қалдырды.
Қазір оны бірден комментарий беруге мүмкіндігі жоқ. Қазір ешқандай информация ештеңе жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, ендігі кезек азаттықтың қазақтар әлемде айдарына келіп отыр. Моңғолияда қатты аяздың салдарынан соңғы 3 жыл қатарынан малға жұт келіп, онда халықтың әлеуметтік жағдайын біршама төмендетіп жіберді. Халқының негізгі күнкөрісі мал шаруашылығы болып саналатын Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында 100 мыңнан астам қазақтар мекендейді. Соңғы кездері Моңғолия қазақтары Қазақстанға көшуді күрт сүйреткен болса, енді жұрттың көшіп келуге деген ынтасы қайта оянған. Оған бір жағынан 50 градусқа дейінгі қатты аяз әсер етсе, екінші жағынан нұрлы көш бағдарламасына деген сенімде ықпал етіп отырған сияқты. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы сабақтайды.
Соңғы жылдардағы Моңғолияның ресми есебі бойынша ондағы мал саны 50 миллионға жеткен. Алайда биылғы жұттан оның тең жартысы қырылып қалған екен. Дәл осы мәселе Баян-Өлгейдегі қазақтардың Қазақстанға қоныс аударуына түрткі болуда. Моңғолиядағы дүниежүзі қазақтары қауымдастығының өкілі Қапсатар Омарұлы биылғы жылдың алғашқы бір айында нұрлы көш бағдарламасы бойынша көшуге ниет білдіргендердің саны 70 отбасыға жеткендігін айтады.
2009 жылдың ортасынан бастап осы бағдарлама бойынша біздің адамдар қолдап тізімделіп баратын ой пікірін білдіріп басталған. Қазіргі жағдайменен елімізден тек Баян-Өлгейден емес, анау Ұлан-Батыр бар, Қобдаймағы бар, солтүстік жақтағы Дархан Ергенд деген қалаларда қазақтардың көп шоғырландырған жерлерінен көптеген адамдар пікір ұсынысын білдіріп жатыр. Қазір 3300-дей адам немесе сол 650-дей отбасы өзінің пікір ұсынысын білдіріп алды, барып орналасып та жатыр.
Қанша отбасы келді?
200-дей барып қойды енді. Ол бұл Ақмоланың Көкшетауына, мына Шығыс Қазақстан облысының Курчатов қаласына, Өскеменде міне нұрлы көш бағдарламасының биылғы жылы тағы кіріп жатыр. Соған да барып болған адамдар 200-дей. Қазір де адамдар көп баратын осы күнде білдіріп жатыр. Міне жыл шыққан бір айдан астамған уақыттың өзі 670-дей отбасы өзінің көшетін тілек ұсыныстарын білдіріп алып, тізімдеп алып, өздерінің тапсырыстарын Қазақстанның көші-қон комитетіне жіберіп жатырмыз. Моңғолияда Баян-Өлгейде кейінгі 3 жыл бойы қатты жұт болды, қар көп жауды, малдың шығыны да көп, қазір жағдай ауыр. Адамдардың көшіп қонуына осы ауа райының төнген жағдайда әсер етіп, бүгін ертең кететін мүмкіншілігі болмай жатқан жағдай бар.
Нұрлы көш бағдарламасын енді сіз өзіңіз көзқарасыңыз қалай? Бұған көңіл...
Нұрлы көш бағдарламасы бойынша беріп жатқан квота, онан кейін барып жатқан адамдарды жұмысты болдыру үшін қолданып жатқан шаралар, дайындық бола бермеген жерге алдын ала барса да бейімделу орталықтары салынды. Қолдан келген бәрі шараларды алып жатқаны халқымыздың ол жаққа барайын деген.
Қазақстанға көшіп келіп орналасқан нұрлы көш бағдарламасы бойынша Ақмолаға келген, Өскеменге келген адамдармен қайтадан жолықтыңыз ба?
Осы жолы Шығыс Қазақстан облысының бірнеше аудандарға, ауылдарға барып қайттық. Олар бұрын барғандар, олар жақсы. Енді мына Курчатов барып, жаңадан барып жатқан адамдардың кішкене дайындығы бола бермеген. Курчатов қаласында ремонтқа кіруге тиісті пәтер үйлер кірген, бірақ кем бағалау.
Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көші-қон комитетінің төрағасы Қабылсаят Әбішев мырза Курчатов қаласындағы үйлердің әлі дайын болмағанына қалалық әкімшіліктің кінәлі екендігін жеткізді.
Барттың аяғына қарай дайын болады. Олар тендерді созып қайта-қайта өткізбей тендерді құрылысты ноябрьде бірақ бастады ғой. Ол акиматтың кінәсі, біздің кінәміз емес. Біз ақшаны былтыр беріп қойғанбыз. Құрылысты жүргізетін СПК ғой. А СПК бағасы төмен ғой. 5 рет тендер өткізгенде 5 рет тендер өтпей қалды. 2 үй бітті, қалған үйін осы барттың аяғында бітіреміз дейді. А бүгін ол үйге кірем деген 203 жеме.
Ақмола облысының Красный Яр ауылында нұрлы көш бағдарламасы бойынша 248 үй тұрғызылған. Қабылсаят Әбішев оған қоныстануға ниет білдірушілердің күрт өскені соншалық жоспарланғаннан асып кететін түрі бар дегенді айтты.
248 отбасы комиссияда өсіп тұр қазір. 9 жыл келген оралман отбасы 143, 78 жылы келгендері 105. Жылдың аяғында біз тағы да қаулы қабылдадық, 7-8-9 кіргізейік деп, 3 жыл күні кіргізейік деп. Ол 33 декабрь күні қабылданды ол қаулы.
Осы нұрлы көш бағдарламасы бойынша көшуге ниетті Баян-Өлгейлік Кагбат Соңғыбай үй жаймен қамтамасыз етіп жұмысқа орналастырады дегенге әлі күнге көңілі көпті екендігін айтады.
Қазір өзімізде 5-6 семья бар. Көкшетаудың қырғыз жеріне барған. Барғандағы жұмысы дайын ба? Квотасы дайын. дайын ба, үйі дайын ба. А сонда жұмыс бар, дайын деп отыр. Құлата сайын, үйі дайын деп отыр. Бұға кім ба? Бұға сенеміз ба?
Кагват Соңғыбай баспананың тегін емес екендігін және банкіге жылына 5% өсімімен қарыз қайтаратындығын біледі. Және өзімен бірге көшуге жиналғандардың көшіп баруға мүмкіндіктері жоқ екендігін айтады.
Біздің мен заңдаққа қоятын тағы талабымыз бар. Сіздер мына көш қолы отырғандарыңыз заңда қырдағы мал сіздер болып отыр ғой. Ауылда тұратындар ғой, содан мен 3-4 жылдай жүк болған бізде. Сіздердің өзіңіз негізі көшіп баратын қалдар нәсіп. Сонда өздеріңіз көшіп алатын жағдайларыңыз бар ма?
Ал Қабылсайат Әбішев Мырза Нұрлы Көш бағдарламасының аясында келетіндерге жұмыс немесе жеке шаруашылығын жүргізу мақсатында ауыл шаруашылығы нысанындағы жер берілетіндігін жеткізді. Биылғы жоспар бойынша Нұрлы Көш бағдарламасы аясында 1488 отбасын қабылдау жоспарланған. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев, құқық қорғаушы Евгений Жовтестің жол апатына байланысты қылмыстық ісі оның саяси белсенділігіне қатысты емес деді. Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаев туралы мақала шыққан «Свобода слова» газетін басып шығарған «Время принт» баспаханасы да сотқа тартылуы мүмкін. Қазақстанның ішкі істер министрі Алматы жол полициясына заң бұзушыларды шеніне қарамай құрықтауды тапсырды. Карачиде жұма күнгі шабуылдың құрбандары жерленді. Солтүстік Кавказда полиция бастығымен қоса 16 адам қаза тапты. Тәжікстан елдегі ауғандық тұтқындарды Ауғанстанға тапсырды. Ресейдің теңізшілері сомали қарақшыларын ұстады. Қымбатты радио тыңдаушыға азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыға азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тағы тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қазақстанның бірқатар аумақтарында электр көзінің бағасы жыл басынан 2 теңгеге көтерілген. Алматы билігі 2010 жылдың аяғына дейін қалаға сырттан келетін қоғамдық көліктердің санын шектеуді қолға алмақшы. Өмірі ерімдер айдарының кейіпкері жол апатына ұшыраған Ақтолғын Көбеген қызы күйікке шалынған бет-аузына операция жасатып, ұстаз болуды мақсат еткені жайлы әңгімелеп береді. Қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Сонымен ардақты тыңдаушым, бағдарламамызды одан әрі дамыта отырайық. Қазақстанның бірқатар аумақтарында электроэнергия бағасы 2010 жылдың басынан бері орта есеппен 2 теңгеге көтерілген. Олардың арасында Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстары бар. Электр қуаты тарифтерінің қымбаттауы жылдан жылға жалғасады дейді мамандар. Олар бағаның көтерілуі тұтынушылардың қалта қауқарын ескере отырып жасалынуда десе, зейнеткерлер әрдайым зейнетақы өседі дегеннен ақ мұндай қымбатшылықтың үдей түсетіндігін айтып отыр. Тақырыпта тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Поколение ассоциациясының президенті Ирина Савостина Қазақстандағы коммуналды тарифтерінің қымбаттауының себебі қаңтар айынан бері зейнетақы мөлшерінің көтерілуінде деп санайды. Оның сөзіне қарағанда бұл бұрыннан келе жатқан дәстүр.
Зейнетақы көтереміз деп айта салысымен коммуналдық қызметтер бағасын көтеру мәселесі талқыға салынады. Содан бірден көгілдір отын мен электроэнергия қымбаттайды. Олардың көмегімен дайындалатын заттардың бағасы да сол мезетте көтеріледі. Сондықтан қазіргі уақытта электроэнергия мен қамтамасыз ету тұзаққа айналды деп есептеймін.
Алайда Алматы сауда палатасының президенті Ізбасар Бозаев тариф пен зейнетақы немесе жалақы байланысты емес дейді. Жыл басынан бері электр энергиясы солтүстік Қазақстан облысында 36%, Шығыс Қазақстан мен оңтүстік Қазақстан облысында 25% қымбаттады. Энергетика және минералды ресурстар министрі Сауат Мыңбаев 2010 жылдың соңына дейін жалпы Қазақстан бойынша электр энергия тарифтері 22% көтеріледі деп хабарлады. Министрдің айтуына қарағанда алдағы 2011 және 2012 жылдары тарифтердің көтерілуін азайту жоспары бар. Ізбасар Бозаев тарифтердің көтерілуі электр сымдарының істен шыққанмен байланысты екені рас дейді. Алайда оның айтуына қарағанда дүниежүзілік экономикалық дағдарыс аяқталғанға дейін бағаны тұзақтай тұрған дұрыс болар еді.
Бағаның күрт өсіп кетіп отырғандығы бұл біздің онсыз да өлмес күн кешіп отырған экономикамызға тағы да бір үлкен салмақ болып отыр. Айқын сезіліп отыратыны ол қаржылық дағдарыс кезінде. Меніңше антимонопольный комитет үкімет тарапынан осы тығырықтан шыққанға дейін бағаны көтеруге мораторий жасап, шыққан шығындар мен азғана табыстарына белгілеп, сонымен отырса дұрыс болар еді ғой деймін.
Қазақстан бойынша солтүстік Қазақстан облысында ең қымбат электр тарифтері жүргізіледі. Ал ең арзаны батыс Қазақстан аймағында. Электр таратушы компаниялар бағаның көтерілуін кейбір шетелдердегі бағаларға қарағанда елдегі тарифтердің төмен екенімен түсіндіруге тырысады дейді сарапшылар. Алайда кей мамандардың пікірінше Қазақстандағы электр энергиясының тарифтері азаматтар алатын жалақыға сәйкес емес. Алматы энергетика және байланыс институтының ғылым және халықаралық байланыс жөндегі проректора Вячеслав Стояктың айтуына қарағанда, Қазақстан 15 жыл бойы энергетика саласына мән бермей келді. Маман, егер мұндай жағдай жалғаса берсе, бүкіл сала тығырыққа ұшырайды деп есептейді.
Әлеуметтік мәселелердің барлығын бір сала арқылы шешу әдепке жатпайды. Бұлай жалғаса берсе, энергетика өндірісін қайта көтере алмастай жағдайға жеткіземіз. Себебі бұл да бизнес, ол пайда әкелуі керек. Соңғы жылдар жағармай бағасының өсуі энергия тарифтерінің өсуіне қарағанда көрдесе жоғары. Осылай жалғаса берсе, үлкен сала қауіпті жағдайға тап болады.
Вячеслав Стояк болашақта да электроэнергия тарифтерінің көтерілетіні анық дейді. Сондай-ақ мамандар аталмыш өндіріске кедендік одақта өзгерістер әкеледі деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті ағайын, Алматыға кішігірім елді мекендерден кіретін автобустарға шектеу қойылмақ. Бұл туралы Алматы қаласының жолаушы тасымалдаушы көлік және автокөлік жолдары басқармасы мәлімдеді. Тілшіміз саяхат автовокзалына барып, жекеменшік көлік жүргізушілерімен тілдесіп қайтқан еді. Мәди Бекмағанбетке микрофон кезегін ұсынайық.
Амантай Советұлы Алматыдағы саяхат автобекетімен шаһардан 60 шақырымдай жердегі Есік қаласына өзінің меншігіндегі кішігірім автобусымен адам тасымалдайды. Оның бұл іспен күнделікті нәпақасын тауып жүргеніне 10 жылдан асыпты. Оның айтуынша, оның басты міндеті келісілген жерге дейін жолаушыны жеткізу.
Мен мысалы бұл адам алып келіп, қалан сыртын адам таста кетпен ғой мысалы. Мен әкелетін жерге мысалы саяхатқа қыса, саяхат кеден алып келу керек, міндеттім мен. Мен оны Алматыға кіре берген жерден таста кете алмаймын ғой. Сондықтан алған жерімнен апарған жерге дейін мен өзім соны апарсам деп ойлаймын. Сол мен әкеп жарты жолдан тастап кетуге мен маған ыңғайсыз және. Ондай сол қалан ішіне дейін ғана апаратын болсам, елдер маған келіспеуі де мүмкін мысалы.
Алматының жолаушы тасымалдаушы көлік және автокөлік жолдары басқармасының мәліметінше, қазір Есік қаласында Алматы маңындағы 77 елді мекеннен 700-ге тарта автобус күнделікті Алматыға қатынап тұрады екен. Сондай-ақ олардың көбі белгіленгендей автостанцияларға барып қана қоймай, қала ішінде емін-еркін жүріп, көлік қозғалысына айтарлықтай кедергі жасайды.
Олар Сайрам мен Саяхат автовокзалдарын басып өтіп, теміржол вокзалына барады. Қаланың орталық Жандосов, Гагарин, Абай сынды көшелерінде тұрады. Олар жол ережесін бұзады. Ал киім-кешек сататын Барақолкадағы осындай автобустардың санын дөп басып, қазір ешкім айтып бере алмайды.
Дейді Алматы қаласы жолаушы тасымалдаушы көлік және көлік жолдары басқармасының бөлім бастығы Шамжан Махматов. Және де оның айтуынша осы есептен қала төңірегіндегі елді мекендерден жолаушы тасымалдаушы автобустар үшін қала шетінен арнайы автобекеттер ұйымдастырылмақ.
Олардың жұмысын реттеу үшін бізге қала шетінен арнайы автостанциялар ұйымдастыру керек. Қазір біз осымен шолданып жүрміз. Осы мақсатта арнайы жерде бөлініп қойылған. Автостанциялар салынып біткен соң, біз осы автобустарды қалаға кіргізбейміз. Олар әкелген адамдарды қала шетінен шаһардың өз автобустары алып кететін болады.
Амантай Советұлы мұндай өзгерістер ең біріншіден оның қалтасына ауыр тиетіндігін айтады.
Менің бизнесіме әсер етеді. Ол қаладағы машина ауылға бармай қоя мүмкін. Қала ауылдың машинасы қалаға кірмей қойды деген деген сонда. Ол болым немес сонда. Басқа мемлекет болған бір әдейін рұқсат алу керек болса, сонда не істеу керек? Колмен түшүнбөйм бул калай болот.
Сондай ак ал кала ичиндеги көлүк козголосу маселелерин чечүү үчүн кошумча жол айрыктар салып, азыркы бар жол эрежелеринин сакталуун күчөйтүү кажет экендигин айтат. Десе де жолаушы тасмалдаушы көлүк жана автокөлүк жолдору башкармасындагылардын айтуунча, кичигирим автобустардын маселеси осы жылы толук чечимин тауып, алардын калага кирүүнө токтоо салынбак. Сондай ак алар алдагы убакта калага жеке көлүктөрдүн да кирүү маселеси карастырылады деп отур. Арнайы Азаттык радиосу үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтағайын Азаттықтың хабарлары өмір иірімдер айдармен одан әр жалғасады. Бүгінгі хабарымыздың кейіпкері 19 жасар Ақтолқын көбеген қызы. Ол болашақта балабақшада тәрбиеші болуды немесе бастауыш сыныптарына дәріс беруді көздейді. Алайда сәби кезінде жол апаты салдарынан бетін күйдіріп алған Ақтолқын алдымен бетіне операция жасатуды армандап отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза баяндайды.
Үстіміздегі жылы Ақтолқын көбеген қызы қолына диплом алып жұмыс істеуге кірісуі керек. Алайда Ақтолқын ұстаз немесе тәрбиеші мамандығына ие болғанмен оны ешкім жұмысқа алмайтын шығар деп қорқады. Балабақшаларға тәжірибеден өтуге барғанда оны жақсы көретін сәбилер түріңізге не болған деп сұрайды екен. Сол кезде мен қатты қиналамын дейді 19 жасар Ақтолқын көбеген қызы.
Ондайдан енді балдар қорқады, қанша білмеймін, тәжірибе алдыр, басқаша көз қаратта олар. Деді апа, енді алдына ұстаз келгенде қой, ұстаздың өзі енді көркімен ғана не болады ғой. Содан кейін барып білемісіндей ғой. Қызым енді өзім деген.
Ақтолқын көбеген қызы Атырау облысы Қызылқоға ауданындағы Мұқыр ауылында дүниеге келген. Оның анасы Зоя Мұраева Ақтолқын 5 айлық кезінде жол апатына түсіп қайтыс болған. Сол апатта анасының қолында жатқан Ақтолқының бетіне өртенген көрпенің шеті тиіп баланың беті күйген. Анасы қайтыс болып кеткенде Ақтолқының әкесі оны Алматыдағы алыс туыстарының біріне, яғни Гүлнар Ғабдуллақызына қалдырып кеткен. Бұл кісі Ақтолқынмен ауруханада жатып, дәрігерлер Ақтолқынға операция жасайды. Бұл туралы Гүлнар Ғабдуллақызы былай деп есіне алады.
Ақтолқынды алып маған алып келіп, аманат қылып, осы Алматының бірінші балалар больницасына бардық. Шейнберг деген врач, соғысының несіне түстік, ожоговое отделениеге. Соны мен сол жерде жатып, сосын баланың бетіне екі аяғынан төрт жерден қажетті алып, бетіне жаңағы кожа жапсыру керек. Сол енді врач қолымнан келгенін істеймін деді. Сол жерде бүкіл жаңағы консулім болды, врачтардың бәрі кең. Сол балаға операция жасалды. Бір айдың көлемінде біз бәнсірі жаттық. Одан кейінде үйден қарадық. Осы жерде бір ай бізге оның бетіне жаңа неше түрлі маздарды айтты, мынаны істеу керек, мынаны массаж жасау керек деген сияқты. Осыдан біраз тағы да күттік. Содан кейін келіп жаңағы папасының апайы келіп, екеуі осы жақтан алып кетті.
Бұл операциядан кейін Гүлнар Ғабдулла қызының айтуынша Ақтолқынға 4-5 жасында тағы да операция жасалуы керек болатын. Алайда Ақтолқынның анасы қайтыс болғаннан кейін көп ұзамай әкесі де о дүниелік болып кеткен. Сөйтіп Ақтолқын жетім қалған. Оны ешкім операция жасату үшін Алматыға әкелмеген. Гүлнар Ғабдулла қызының сөзіне жүгінсек, бірінші операция оңай болмаған. Сол себептен Гүлнар Ғабдулла қызы кішкентай баланы жылатпауға тырысқан. Себебі ол жыласа, бетіне қыртыс пайда болатын еді. Сол себептен түнде ұйықтап кетпес үшін Гүлнар Ғабдулла қызы өзінің тырнағының астына ине тығып, ұйқысын қашыруға дейін барғанын айтады.
Шындап келгенде операция өте қиын өтті. Өзінің айтқаны врачтың 99% сізден зависит, 1% менен деп, мен қолымнан келгенін істедім. Енді осының кожының етке жабысып, жаңа нетіп кетуі өзіңізге байланысты деп. Мен баланың бетін бәрін түгелді бинттеп тастаған, мұрнынан жаңағы катетер дейді ғой, сондай немен қойып, сонымен тамақ құйдық, әлгі немен системаны шлангсыз сияқты өрдеңімен шприспен құйып отырдық мұрнынан. Жылатпау керек болды, оның кішкене қиындығы көптеу болған менен, бірақ енді балаға жарық көруге жазып тұрған сияқты, енді басқа енді денесінде бірде бір ешқандай не болған жоқ. Врачтардың өзі таңғалды, баланың өте күтімі, анасы қатты күтетінде, баланың еш жерінде бірде біріне жоқ, аппақ томпиған омырауы емген бала ғой, енді 6 айлық.
Қазір Ақтолқын бастауыш сыныптарға дәріс беремін немесе балабақшаларда тәрбиеші боламын деп армандап жүр. Алайда бала кезінде болған оқиға оның бар арманына кедергі болып тұр. Сол себептен Ақтолқын бет келбетін өзгертетін операция жасауды армандайды, бірақ оған мүмкіндігі жоқ. Жұмыс берушілер ең алдымен адамның біліміне емес, бет келбетіне қарайды ғой дейді Ақтолқын.
Колледжде мен ой мұғалімдерімнен күшті болады, мұғалімдердің бәрі андай. Әрбір класқа келген студенттерге ескерту айтып қойған ғой. Бой колледжде жүргенде мен еркін жүре аламын. Оны просто мұғалімдердің ескертуімен ешкімнің бетіне бірдеңе деп сөйлеп көрген жоқ. Бой басқа жағдайда таңырқап бер айтты қыздар. Қазіргі бірге жүретін қыздарымыз
Әзірге Ақтолқын өз арманына қалай қол жеткізетінін білмейді, бірақ үмітін үзбейтінін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарлары одан әр жалғасады соңғы жаңалықтармен. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымызды сондай-ақ азаттық.орг сайтынан да тыңдай аласыздар.